คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและสังคมภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกของสหประชาชาติหรือ SCAPระบุว่าภาคการส่งออกของหลายประเทศในเอเชียกำลังชะลอตัวลงเนื่องจากวิกฤตการณ์หนี้ของกลุ่มยูโรโซนและความผันผวนของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับโดย SCAP ได้ปรับการคาดการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของเอเชียในปีนี้ลงเหลือ 6.5% ลดลงจากระดับ 7% เมื่อปีที่แล้วเลขาธิการใหญ่ของ SCAP คุณโนลีนเฮเซอร์กล่าวว่าเอเชียจำเป็นต้องมีปัจจัยใหม่ๆในการผลักดันเศรษฐกิจครับ
We have to find new drivers of growth and that the old model of development no longer works and therefore in terms of the new paradigm we have to
คุณโนลีนเฮเซอร์ชี้ว่ารูปแบบการพัฒนาแบบเดิมๆนั้นไม่ได้ผลอีกต่อไปแต่จำเป็นต้องมีกระบวนทัศน์ใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความแตกต่างในภูมิภาคแล้วนำมาเป็นพลังขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียคุณเฮเซอร์กล่าวในพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีของ SCAP ในกรุงเทพมหานครซึ่งมีผู้แทนจาก62ประเทศเข้าร่วมโดยระบุว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียในช่วงไม่กี่สิบปีมานี้เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยมีต้นทุนคือความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มขึ้นของความไม่เท่าเทียมในสังคมทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลกล่าวต่อคณะกรรมการ SCAP เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาเสถียรภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชีย
We believe that the driving force for stability and prosperity lies in our close cooperation. Each of us can contribute to the stability and prosperityin the region by forging closer regional
ครับปัจจุบันประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนทั้ง10ประเทศกำลังขยับเข้าใกล้สู่การรวมตัวเป็นตลาดเดียวภายในเวลา3ปีจากนี้นะครับซึ่งทูตของกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์นายทอมมี่โคเชื่อว่าระบบตลาดเดี่ยวของอาเซียนจะช่วยกระตุ้นการค้าการจ้างงานและการขยายสวัสดิการสังคมในภูมิภาคอีกทั้งจะช่วยให้อาเซียนสามารถขานอำนาจทางเศรษฐกิจของจีนและอินเดียได้ส่วนหนึ่งเช่นกัน
The 10 ASEAN economies on their own can't compete with China or India but when we integrate into one we are 600 million interconnected citizens
ทูตสิงคโปร์ทอมมี่โกกล่าวว่าเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้นหากแยกเป็นรายประเทศจะไม่มีทางแข่งขันกับจีนหรืออินเดียได้แต่หากทั้ง10ประเทศรวมตัวกันเป็นตลาดเดียวที่มีประชากร600ล้านคนและมูลค่าผลผลิตมวลรวมหรือ GDP ถึง1ล้านล้าน8แสนล้านดอลลาร์อาเซียนก็อยู่ในจุดที่สามารถแข่งขันกับจีนและอินเดียได้นะครับอย่างไรก็ตามทูตสิงคโปร์ผู้นี้ชี้ว่าผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในยุโรปอาจเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความก้าวหน้าของเศรษฐกิจเอเชียและอาจทำให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียลดลงได้ถึง 2% ในปีนี้พร้อมทั้งยังได้ขอให้บรรดาผู้นำยุโรปเร่งแก้ไขจัดการวิกฤตการเศรษฐกิจในขณะนี้โดยเร็วนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน